jutro. Slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Donald Trump i Kim Jong-un trebalo bi da se sastanu do kraja maja meseca. Srbija neće moći da otvori poglavlje o energetici dok ne razdvoji delatnosti u Srbijagasu, upozorava čelnik Evropske energetske zajednice. Dragan Šutanovac, predsjednik Demokratske stranke, podnosi ostavku u nedelju, saopštila ta partija. Proteklo 27 godina od 9. martovskih demonstracija u Beogradu. Vreme sutra pretežno sunčana, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata čućete šta je trulo u biračkim spiskovima u Srbiji. Branko Ružić, ministar u vladi Srbije, i Pavle Dimitrijević iz pravnog tima posmatračke misije CRTA.
Zaista ne vidim razloga da se bilo kakve tenzije podižu oko toga.
Problem je između ostalo što po sadašnjem stanju u biračkom spisku da imamo veći broj građana, odnosno birača, nego što i zapravo u stvarnosti postoji.
Kako je moguće da izbegla lica plaćaju porez na nekretnine nad kojima nemaju vlasništvo? Danilo Ćurčić iz Inicijative za ekonomska i socijalna prava.
Srpski primenjuju propise na taj način da oštećuju u ovom slučaju jednu konkretnu porodicu, ali zapravo verovatno stotine porodica koje su u istoj ili toj situaciji kao porodice za koje su podane ustavnu žalbu.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Lider Severne Koreje Kim Jong-un pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da se susretnu, na što je usledio Trumpov odgovor da će poziv prihvatiti. Informaciju koja je iznenadila čitav svet saopštio je Chung Yu-jong, savjetnik za nacionalnu bezbednost južnokorejskog predsjednika, koji je Trumpu u Washington doneo pismo severnokorejskog lidera.
I told President Trump that in our meeting, North Korean leader Kim Jong-un said...
Preneo sam predsjedniku Trumpu da je tokom našeg susreta severnokorejski lider Kim Jong-un rekao da je posvećen denuklearizaciji. Naznačio je da će se Severna Koreja uzdržati od bilo kakvih testova nuklearnog naoružanja. Pokazao je razumevanje za održavanje zajedničkih vojnih vežbi Južne Koreje i Sjedinjenih Država. Izrazio je jaku želju da se sastane sa predsjednikom Trumpom što je pre moguće. Predsjednik Trump je uzvratio da će se sa Unom sastati do kraja maja meseca u svrhu dostizanja denuklearizacije. Južna Koreja i Sjedinjene Države, zajedno sa Japanom i mnogim partnerima širom sveta, ostajemo posvećeni potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva.
To the complete denuclearization of the Korean peninsula.
Rekao je visoki južnokorejski zvaničnik Chung Yu-jong nakon razgovora sa Donaldom Trumpom u Beloj kući u Vašingtonu, objavile su svetske agencije. Severna Koreja se pak još nije oglasila povodom tih navoda. Ta država je već decenijama izolovana sa međunarodne scene zbog čvrsto dokazanog kršenja ljudskih prava i razvijenju nuklearnog oružja, što je u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Severna Koreja je do sada izvela ukupno 6 nuklearnih proba, a i dalje je nejasno je li ta država sposobna da sprovede dalekometni nuklearni napad. Stanje se međutim donekle promijenilo s obzirom na to da je održavanje zimskih olimpijskih igara pružilo iznenadnu mogućnost diplomatiji, pošto su obnovljeni stopirani razgovori domaćina olimpijskih igara Južne Koreje sa svojim susedom Severnom Korejom. Najave o susretu Una i Trumpa pobudile su nadu kod građana Sjedinjenih Država, pogotovo onih poreklom sa Korejskog poluostrva, sa kojima su razgovarali novinari agencije Reuters.
Honestly, it's a big step because it's...
Da budem iskren, mislim da je ovo krupan korak. Prvi put da se režim severnokorejskog predsjednika Kim Jong-una sastaje sa jednim američkim predsjednikom. Zaista se nadam da mogu da postignu dogovor o nuklearnom programu.
A deal about the nuclear program going on in North Korea.
Yeah, I think it's a good thing that they're meeting up.
Dobro je što se sastaju, ali se nadam da će Trump nastaviti da podržava Južnu Koreju i da će Severna Koreja biti iskrena u vezi sa svojim nuklearnim programom.
Considering their nuclear technology. It's like just testing.
Deluje mi da je ovo za sada neka vrsta testa. Očekujem da ovaj trenutak shvate ozbiljno, jer može biti značajan iskorak. Stavovi su trojice građana Sjedinjenih Država. Christopher Hill, bivši ambasador Sjedinjenih Država u Južnoj Koreji, smatra da je dogovor o izvesnom susretu dvojice državnika događaj kome se mora pridati mnogo pažnje i opreza, prenoje Reuters.
I spent 4 years negotiating with the North Koreans.
Proveo sam 4 godine pregovarajući sa zvaničnicima Severne Koreje. Nikada se ništa ovoliko neobično nije dogodilo. Očigledno da ima mnogo toga što treba dok učiti, mnogo detalja, jer đavo je u detaljima. Prvi put američki predsjednik se saglasio sa susretom s jednim severnokorejskim liderom. Istovremeno, Severnokorejci su, kako smo razumeli, spremni da se denuklearizuju. Mnogo teškog diplomatskog truda treba uložiti u predstojećim danima.
There's a lot of diplomatic spade work needed to be done in the coming days and weeks.
Zaključio je Hill. Severna Koreja prkosi sankcijama Ujedinjenih nacija i međunarodnom pritisku kojem je izložena zbog razvoja nuklearnog oružja i testiranja projektila. Južna Koreja i Japan pozdravili su najavu o sastanku predsjednika SAD-a i lidera Severne Koreje. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in rekao je i da će se u pograničnom području dve Koreje u aprilu sastati sa Kim Jong-unom, prenela je agencija AP. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da očekuje da će sastanak Trumpa i Una doprineti denuklearizaciji, dodavši da će u aprilu posjetiti Sjedinjene Države gde bi trebalo da se sastane sa Donaldom Trumpom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija neće moći da otvori poglavlje broj 15 o energetici u pregovorima sa Evropskom unijom dok ne reši problem nerazdvajanja delatnosti u kompaniji Srbija Gas, izjavio Janez Kopač, direktor generalnog sekretarijata energetske zajednice. Kopač je rekao za N1 da su zakoni u oblasti energetike u Srbiji, kako se izrazio, mrtvo slovo na papiru. On je napomenuo da je energetska zajednica već pokrenula nekoliko postupaka protiv Srbije, od kojih su neki prilično odmakli, kako je naveo, u pravno-formalnom smislu. Kopač je istakao i da se ne sprovodi sporazum koji je potpisalo preduzeće Elektromreža Srbija sa operatorom prenosnog sistema Kosova. U nastavku o uzrocima kašnjenja satova širom Evrope koji su priključeni na strujnu mrežu. Koleginica Đeračina Tuhina je u Briselu o tome razgovarala sa Claire Camus iz Evropske mreže operatera prenosnog sistema za električnu energiju.
Claire Camus iz Evropske mreže operatora objašnjava da zbog stalnog političkog konflikta između Srbije i Kosova iz tog područja dolazi manje struje u energetski sistem evropskog kontinenta.
So the Kosovo, TSO is not...
Kosovski operator prenosnog sistema ne snabdeva dovoljno energije u sistem kako bi pokrivao sve potrebe. Normalno, Srbija bi trebala da nadoknadi nedostatak energije, ali to nije radila od sredine januara zbog političkih nesuglasica između dveju zemalja. U stvari, tehničari na terenu zavise od toga šta im vlasti kažu da urade, izjavila je Camus. Energetski sistem evropskog kontinenta, koji se proteže od Španije do Turske i od Poljske do Holandije i obuhvata 25 zemalja, beleži stalni poremećaj frekvencije u sistemu od sredine januara. Srbija i Kosovo su deo energetskog sistema, a prema sporazumu od Kosova se traži da balansira električnu energiju i potražnju na svojoj mreži, dok se od Srbije traži da pomogne Kosovu da uspostavi to balansiranje. Evropska mreža operatora poziva na hitno pronalaženje političkog rešenja. Claire
Camus.
Mi smo se našli u čorsokaku i zato je naša organizacija odlučila da pozove sve nadležne vlasti, uključujući Evropsku uniju, da preduzme akcije i reši politička pitanja kako bi došlo do rešavanja tehničkih problema. Podsjetimo da je u okviru dijaloga između Kosova i Srbije postignut sporazum o energetici još 2013. godine na nivou premijera. Ovaj sporazum do sada nije primenjen. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Iz Elektromreža Srbije su potvrdili da je frekvencija u strujnoj mreži kontinentalne Evrope bila umanjena uz napomenu da se na tom problemu radi. Ta vest je mnogi iznenadila, pre svega zbunila. Doktora Milovana Šuvakova, višeg naučnog saradnika u Institutu za fiziku u Beogradu, zamolili smo za pojašnjenje zašto satovi u stvari kasne.
Naizmenična struja koju imamo u instalacijama u kući, na primjer, ona je na 50 Hz. Šta to znači na 50 Hz? To znači da 50 puta u sekundi faza i nula, da kažemo, promene polarizaciju, odnosno ukoliko bismo crtali grafikon napona, on ide iz plusa u minus, taj plus i minus se promeni 50 puta u toku sekundi. I to je standard. Ono što, naravno, u praksi se dešava, a to tih 50 Hz nije baš tačno 50 Hz i u zavisnosti od mreže tih 50 Hz može manje ili više da se toleriše neslaganje prave vrednosti frekvencije sa tim standardom. Ono što se pominje u ovoj vesti je da su u Evropskoj uniji da je ta tolerancija mnogo mala, to je dovoljno mala da su neki proizvođači časovnika koristili upravo tu frekvenciju da bi kalibrisali oscilatore u časovnicima, te ukoliko dođe do ozbiljnije promjene frekvencije u mreži, to onda ima za posljedicu da oscilatori u časovnicima rade sporije ili brže i na taj način merenje vremena kasni, odnosno da ide unapred.
Rekao je ovako, a kako je moguće da se oscilacije na delu Balkana odraze na Evropu?
Tu se radi o nekim delovima promila, znači to nije neki, da kažemo, veliki efekat, te zaočekivati da je moguće, kao što se tvrdi, da je jedan mali deo elektromreže, kao što je ova balkanska mreža u odnosu na celu Evropu, može da napravi takav uticaj.
Bio je to Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac će na sednici glavnog odbora koja je zakazana za nedjelju 11. mart podneti ostavku nakon loših rezultata koje je ta partija ostvarila na lokalnim izborima u Beogradu. Demokratska stranka je saopštila da će predsjedništvo stranke na sednici glavnog odbora predložiti raspisivanje vanredne stranačke skupštine na kojoj će se birati novo rukovodstvo. Demokratska stranka je na izborima održanim u nedjelju 4. marta ostala ispod cenzusa sa osvojenih 2,25% glasova izašlih birača, odnosno 18.286 glasova. Birački spisak i njegova vjerodostojnost tema je koja je aktuelna i nakon posljednjih izbora u Beogradu. Dok vlast tvrdi da nikada nije bio ažurniji, opozicija podnosi krivične prijave protiv ministara zbog sumnje za manipulaciju glasovima. Ipak, iako se gotovo pri svakom glasanju potežu optužbe, zajedničko za sve dosadašnje vlasti u Srbiji od 90-ih je da nijedna nije uredila listu građana sa pravom glasa. Detaljnije Zoran Glavanić.
Problem je između ostalog što po sadašnjem stanju u biračkom spisku da imamo veći broj građana, odnosno birača, nego što ih zapravo u stvarnosti postoji.
Objasnio je za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima posmatračke organizacije CRTA, jedan od ključnih problema izvornih procesa u Srbiji. Situacija je ovog puta kulminirala krivičnom prijavom protiv ministara u vladi Srbije za državnu upravu i unutrašnje poslove Branka Ružića i Nebojše Stefanovića, koju je podnela izborna lista Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, zbog, kako kaže jedan od lidera te koalicije Borko Stefanović, nelegalnih aktivnosti.
Oni su dozvolili da birački spisak ostane potpuno nesređen sa nekoliko desetina građana koji imaju preko 100 godina. Također su dozvolili da birački spisak kaže da Beogradu ima za 100.000 birača manje nego što ima stanovnika. I ono što je najdrastičnije, to su lažno prijavljivanje birača van Beograda u gradu, samo da bi izvršili čin glasanja za vladajuću stranku.
Na osnovu zvaničnih podataka u birački spisak za grad Beograd upisano je 1.606.693 građana, dok je prema posljednjem popisu i podacima Republičkog zavoda za statistiku u glavnom gradu Srbije registrovano 1.718.847 stanovnika. Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, izjavio je da birački spisak u istoriji Srbije nikada nije bio ažurniji i demantovao da su građani iz drugih sredina prijavljivani u Beogradu samo radi glasanja.
Ako pogledate te promjene koliko je upisanih, koliko je ljudi praktično ispisano sa biračkog spiska na cifru od 1.606.000 upisanih birača, razlika je 4.000. Ako će te 4.000 da dovede do toga da oni koji hoće da podnose krivične prijave pobede na taj način, ja nisam u to zaista siguran.
Stručnjaci smatraju da je jedino rješenje za realnu listu građana sa pravom glasa formiranje centralne elektronske baze podataka u kojoj bi bili registrovani preminuli osobe koje se ocele iz zemlje ili promene prebivalište i koji bi automatski bili brisani sa biračkog spiska. Sve dok se to ne reši, smatra Pavle Dimitrijević, postojaće nepoverenje u izborni proces.
Građani sumnjaju da li se primenjuje zakon jednako na sve ili se jednostavno favorizuje onaj koji ima trenutno veću političku moć, što posredno dovodi i do apstinencije, da ljudi jednostavno zauzimaju stav, ma ovo je sve namešteno, ko zna šta se radi, nema potrebe da izlazim na izbore kad se unapred zna da će najmoćniji i najbogatiji pobediti.
Jedna od ključnih primjedbi u vezi sa biračkim spiskom je da se zvaničan broj građana koji žive u Srbiji i broj birača ne podudaraju sa elementarnom logikom. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija ima 7.187.000 stanovnika, a punoletnih građana koji mogu da glasaju 5,9 miliona. U jedinstveni birački spisak za prošlogodišnje predsjedničke izbore bilo je upisano 6,7 miliona birača. Ministar Branko Ružić rekao je da je prebacivanjem podataka iz matičnih knjiga u elektronski oblik za oko 40.000 birača pročišćen i unapređen jedinstveni spisak i da mahinacije nisu moguće.
Zaista ne vidim razloga da se bilo kakve tenzije podižu oko toga, osim ukoliko je intencija bila da tim najavama ili podnošenjem krivičnih prijava, za koje još uvijek ne znam da li su podnete, podignu za neki indeksni poen u procentima, dakle podršku koju su dobili od Beograđanki i Beograđana. Nažalost, u Srbiji legitimno, ali nisam primetio da su napravili neki veliki iskorak.
Koliki je višak imena u jedinstvenom biračkom spisku, niko se ne usuđuje da kaže.
Svakako da govorimo o nekom većem broju ljudi koji se meri nekim hiljadama. Sad koliko je to, ni pod razno ne možemo da znamo.
Smatra Pavle Dimitrijević iz nevladine organizacije CRTA. Pojedini eksperti predložili su radikalne promjene. Da se uvede sistem kao u nekim zemljama zapada po kom građani glasaju tako što se prethodno prijave na birački spisak uoči izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Donald Trump i Kim Jong-un trebalo bi da se sastanu do kraja maja meseca. Srbija neće moći da otvori poglavlje o energetici dok ne razvoji delatnosti u Srbijagasu, upozorava čelnik Evropske energetske zajednice. Dragan Šutanovac, predsjednik Demokratske stranke, podnosi ostavku u nedelju, saopštila ta partija. Proteklo 27 godina od 9. martovskih demonstracija u Beogradu. Vrijeme, pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U drugom delu emisije govorimo i o inicijativi Srpske radikalne stranke da se u Vojvodini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar poput onog u Nišu. Politikolog Duško Radosavljević kaže da je ovo sada prvenstveno problem vladajuće Srpske napredne stranke.
Oni moraju da razreše mnogo kruplje pitanje nego što je Rusko-Srpski humanitarni centar u Vojvodini. E, ali pošto oni bi hteli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro ova prirodna katastrofa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Balkan se suočava sa sve većim prikrivenim i otvorenim pritiskom Rusije, zbog čega Washington i NATO treba da učine više kako bi spriječili destabilizaciju tog regiona, i izjavio je u Senatu vrhovni komandant NATO snaga u Evropi, Kurtis Pakaroti. Rusija deluje na Balkanu i mi smo nekako zapostavili tu regiju u kojoj možemo imati probleme u budućnosti, rekao je komandant NATO snaga. Skupština Vojvodine uskoro treba da se izjasni u inicijativi Srpske radikalne stranke da se u pokrajini otvori Srpsko-ruski humani centar sličan onome u Nišu. O predlogu, kao i kakva je moguća sudbina te inicijative, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Nešto više od 30.000 potpisa. Toliko je Srpska radikalna stranka prikupila za inicijativu da se u Vojvodini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar. Dokument koji treba da se nađe pred poslanicima Vojvođanskog parlamenta predviđa da pokrajinska vlada zatraži od Beograda otvaranje jednog ovakvog centra, objašnjava šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Vojvodine, Đura Đakšić.
Srpska radikalna stranka je mišljenja da je autonomnoj pokrajini Vojvodini potreban jedan ozbiljan i savremen centar za hitne intervencije u slučaju vanrednih okolnosti, u slučaju dakle poplava, požara, elementarnih nepogoda i tako dalje, po uzoru na onaj centar koji već postoji u gradu Nišu.
On kaže da ne vidi ni jedan razlog zašto bi Vojvođanska skupština bila protiv ovakvog centra. Sudbina ove inicijative je u rukama Srpske napredne stranke, koja u pokrajinskom parlamentu zajedno sa koalicionim partnerima ima 90 mesta od ukupno 120. Na pitanje Radija Slobodna Evropa upućeno naprednjacima hoće li podržati predlog radikala, rečeno nam je da će o ovoj temi govoriti kada ona bude bila na skupštinskom dnevnom redu. A prema prvim najavama to je trebalo da se desi u prvoj nedelji marta, ali za sad niko ne želi da potvrdi hoće li poslanici uskoro raspravljati o ovom predlogu. Opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine kaže da kad god da se taj predlog nađe na dnevnom redu, oni će glasati protiv otvaranja humanitarnog centra. Poslanik te stranke u pokrajinskom parlamentu, Bojan Kostreš, smatra da je reč o marketinškom potezu.
Voditi Srbiju vazalni odnos prema Rusiji jeste samo nastavak ideja i politika koju je sprovodio Tomislav Nikolić dok je vodio Srpsku naprednu stranku i dok je vodio i Srpsku radikalnu stranku i o ideja da Srbija treba da bude ruska gubernija, odnosno vaza u vazalnom odnosu u odnosu na Rusku federaciju.
Prema politikologu Dušku Radosavljeviću, ovo je jedan marketinški potez radikala koji može doneti problem Srpskoj naprednoj stranci, koja ne želi da odustane od spoljnopolitičke klackalice na kojoj sedi.
Znači, očigledna stvar oni moraju da razreše mnogo krupnije pitanje nego što je Rusko-Srpski humanitarni centar u Vojvodini. E, ali pošto oni bi hteli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro ova prirodna katastrofa.
Prvi Rusko-Srpski humanitarni centar u Srbiji otvoren je u Nišu 2012. godine na osnovu sporazuma iz 2009. Kako su u centru naveli, njihov rad ima isključivo humanitarni karakter. Ipak, upravo ovaj centar je već duže vreme u fokusu i Vašingtona i Moskve i predstavlja kamen spoticanja srpskoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Oko 200 građanki i građana protestovalo je u Beogradu na skupu pod nazivom Protestni osmomartovski marš. Žene, život, sloboda. Solidarnost, naša snaga. Moje telo, moja teritorija. Neću ružu, hoću revoluciju. Dostojanstven rad, a ne glad. Neki su od napisa koje su za sobom nosili učesnici protesta. Jedna od njih bila je i Marija Fraser.
Mislim da je potrebno prije svega boriti se protiv nasilja nad ženama i nejednakost u platama, iako je generalno kao poboljšano, ali dalje postoje nejednakosti.
Nakon okupljanja na Trgu Republike otpočela je protestna šetnja centralnim ulicama Beograda, koja se nakratko zaustavila kod zgrade vlade Srbije.
Žene danas jako teško žive. Žene danas nemaju nikakva prava. Žene danas ostaju bez posla. Žene danas, iako su se pobunile, ako su u štrajku, da se solidarišu sa svojim koleginicama, one dobijaju otkaz. Žene danas rade kao roblje u stranim firmama za neke niske bedne plate.
Bila je poruka Nadežde Kostić iz organizacije Mreža žena Rasinskog okruga. Protestni marš je Nemanjinom ulicom, pored zgrade u kojoj se nalazi i Ministarstvo rada i socijalne politike, okončan na Trgu Slavija. Dejan Nikolić mu se, kako kaže, pridružio zbog solidarnosti.
Pa na ulici sam da podržim ženska prava, ljudska prava pre svega, da budemo svi solidarni i ravnopravni, da podržimo jedni druge i da povećamo nekako mir među svima nama.
Ove godine žene u Srbiji su se pridružili inicijativama žena širom sveta, od Argentine do Poljske, od Irske do Meksika, koje se okupljaju pod sloganom Štrajk žena u borbi protiv decenije ekonomske nejednakosti, kriminalizacije i represije policije, rasnog i seksualnog nasilja i protiv globalnog rata i terorizma. Ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Zoran Đorđević izvinio se svim građankama Srbije koje, kako je naveo, nenamerno uvredio povodom pročitanog citata o ženama. Neoprezno citirana pesma Jovana Dučić je uvredila žene što nijednog trenutka nije bila moja namera, naveo je Đorđevića, prenelo Ministarstvo rada. Sve žene vole bogataše jer je žena uvek sirota. Pametnih se boje, ona uvek podlegne jačem, a ne lepšem i umnijem, ni boljem i miljem. Odlomak je pesme koju je citirao ministar Đorđević. On je u saopštenju naveo da to nisu ni njegove, a ni vrednosti vlade Srbije. Navršava se 27 godina od martovskih demonstracija 1991. godine u Beogradu. Taj datum je istovremeno i početak van institucionalne političke borbe opozicije, koja je 2000. godine rezultirala smenom vlasti i početkom konsolidacije demokratskog sistema u Srbiji. Proteste organizovao i predvodio Srpski pokret obnove Vuka Draškovića, tada najjače opozicione stranke, a glavni zahtev bila je smena, tadašnjeg generalnog direktora Radiotelevizije Srbije Dušana Mitevića i još četvorice urednika. Povod su bili uvredljivi komentari na račun opozicije izneti na državnoj televiziji.
Čelnika SFO-a, uključujući pismo Franji Tuđmanu, objavljenog ove sedmice u Vjesniku, samo je konačno razgoličavanje onoga što je potpuno jasno, da je na političkoj sceni Srbije desnica spremna radi svojih interesa da sarađuje sa krajnjom proustaškom i profašističkom Hrvatskom.
Demonstracije su bile zabranjene, pa je policija od ranog jutra blokirala prilaze Beogradu u nameri da spreči dolazak pristalica opozicije iz unutrašnjosti Srbije. Uprkos tome, u centru Beograda okupilo se oko 100.000 građana, a oko podneva policija je krenula u akciju razbijanja demonstracije s Francuske ulice i sa platoa ispred Filozofskog fakulteta. U nameri da razbije demonstracije, policija upotrebila suzavac, vodene topove i gumene metke, a u akciju je bila uključena i konjica. Uveče oko 20 sati na ulice Beograda su prvi put posle Drugog svjetskog rata izašli tenkovi. U sukobima demonstranata i policije povređeno je 114 osoba, a uhapšeno 158, uključujući i Vuka Draškovića. Život su izgubile dve osobe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grnčarski zanat iz uđiškog sela Zlakuse, star 4 veka, kojim se zemljano posuđe izrađuje na jedinstven način, mogao bi se naći na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa UNESCO-a. Uslov za to je da bude usvojena inicijativa koju je uputilo Ministarstvo kulture Srbije. Kako ćete čuti od naše Novke Ilić, zlakuški lončar ili kako ih još zovu trepuljari, poznati su od davnina po izradi lonaca, pržulja, pekača, šerpi, od gline u koju dodaju mleveni kamen, a posuđe prave na točku takozvanim zidanjem ručno i peku na otvorenoj vatri.
To je sistem naše proizvodnje na našem sporohodnom točku koji mi ručno okrećemo. Dakle, to nije proizvodnja, ona industrijska, da kažem, električni točak.
Veljo Šunjevarić naučio je zanat od dede i oca. U njegovom domaćinstvu tri stoljeća neprekidno se pravi zemljano posuđe na tradicionalni način.
Suština jeste sistem zidanja ili nadgradnje, kako mi to kažemo. Način pečenja, to je na otvornoj vatri na temperaturi oko 700 stepeni.
Ovaj stari jedinstveni posao gotovo da je bio nestao u Zlakusi, a onda je počela sa radom Međunarodna umetnička kolonija keramike, pa su tako u Zlakusu stizali umetnici sa svih strana sveta da bi naučili tehniku starog zanata. U tradiciju umetnici su unosili i moderno i taj spoj je odličan, kaže Sofija Bunardžić, autorka i direktorka umetničke kolonije u Zlakusi.
Nije bilo lako, trebalo je objasniti mnogo puta zašto je bitana Zlakusa i stari lončarski zanat i spoj moderne umetnosti i umetnosti u službi obnavljanja starog zanata, zašto lonac nije samo za kuvanje kupusa, nego ima mnogo više ozbiljnijih značenja.
Za 22 godine koliko traje kolonija, oko 400 umetnika iz 38 zemalja došlo je u Zlakusu da nauči tehniku jedinstvene izrade grnčarije i iz regiona rado dolaze umetnici da vide kako rade zlakuški lončari. Bračni par Zupan iz Slovenije bavi se grnčarijom, ali ne ovako.
Ja sam Barba Štenberger Zupan iz Šenčurja iz Slovenije. Moj muž je Niko Zupan, radimo u selu Vogje.
Pa ono što je ta kolonija je drugačije od ostalih je glina s kojom se radi. I način paljenja vatre na otvorenom, nešto izuzetno što nema u kolonija u svijetu.
Radom kolonije u Zlakusi oživeo je lončarski zanat i sada 40 domaćinstava obezbeđuje egzistenciju izradom zemljanog posuđa. Gastronomi kažu hrana spremljena u njemu mnogo je ukusnija i zdravija, a posuđe se prodaje i van granica Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Donald Trump i Kim Jong-un trebalo bi da se sastanu do kraja maja meseca. Srbija neće moći da otvori poglavlje o energetici dok ne razvoji delatnosti u Srbijagasu, upozorava čelnik Evropske energetske zajednice. Dragan Šutanovac, predsjednik Demokratske stranke, podnosi ostavku u nedelju, saopštila ta partija. Proteklo 27 godina od 9-martovskih demonstracija u Beogradu. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.